ลที่23ความถ่อมตนคำว่าความถ่อมตนนั้นแปลจากคำว่านิวาโตในบาลีถือเอาความว่าความไม่เย่อหยิ่งจองหองความไม่ทนงตนไม่ดูหมิ่นผู้อื่นไม่เป็นผู้แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวพรรณนาคุณลักษณะของบุคคลผู้ถ่อมตนไว้ว่าเป็นผู้ขจัดมานะได้แล้วขจัดความกระด้างได้แล้วรู้สึกตนเสมือนผ้าเก่าสำหรับเช็ดเท้าคือไม่มีความสำคัญอะไรทำตนเหมือนโคที่เขาหักแล้วเหมือนอสรพิษที่ถูกถอดเขี้ยวเสียแล้วคือไม่มีพิษสงไม่ทำอันตรายแก่ใครเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานมีวาจานุ่มนวลมีวาจาน่ารักน่าชื่นใจตัวอย่างที่จะพึงเห็นได้เช่นเรื่องพระสารีบุตรเรื่องพระสารีบุตรคราวหนึ่งพระสารีบุตรจะเดินทางไปปัจจันตชนบทมีภิกษุรูปหนึ่งฟ้องพระศาสดาว่าพระสารีบุตรเดินกระทบตนแล้วไม่ขอโทษเพราะถือตัวทนงตนว่าเป็นอัครสาวกพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสถามพระสารีบุตรว่าจริงหรือไม่ที่ภิกษุนั้นกล่าวว่าสารีบุตรเดินกระทบแล้วไม่ขอโทษพระสารีบุตรไม่ได้ทูลปฏิเสธหรือทูลรับรองแต่กลับนั่งกระโยงประนมมือกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอประคองสติอันเป็นไปในการเสมือนบุรุษประคองถาดน้ำมันซึ่งเต็มเปี่ยมและมีคนถือดาบอยู่เบื้องหลังพร้อมขู่ว่าถ้าถาดน้ำมันหกจะประหารเสียข้าพระองค์เป็นเสมือนผ้าเก่าสำหรับเช็ดภาชนะเสมือนโคที่เขาหักเสียแล้วเสมือนเด็กจันทานเมื่อพระสารีบุตรกล่าวอยู่อย่างนี้ความสังเวชใจได้เกิดแก่ภิกษุสงฆ์ส่วนภิกษุผู้กล่าวตู่พระสารีบุตรนั้นรู้สึกเร่าร้อนในสรีระจึงลุกขึ้นขอโทษท่านได้ยอมสารภาพว่าตนกล่าวตู่พระสารีบุตรด้วยคำไม่จริงพระศาสดาทรงสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามั่นคงเหมือนแผ่นดินเหมือนเสาหินเป็นผู้ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายเป็นผู้คงที่และมีวัดดีเป็นผู้ใสสะอาดเหมือนน้ำที่ไม่มีฝุ่นหรือโคลนตมสังสารวัฏย่อมไม่มีแก่บุคคลเช่นนี้ดังบาลีว่าปัทวีสมุโนวิรุชติอินทขีรูปโมตาทีสุภโตรหาโทวะอเปตะกัตถโมสังสารานะภวันติตาทิโนความกระด้างเป็นทางแห่งความเสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดกระด้างเพราะชาติสกุลเพราะมีทรัพย์มากเพราะโคตรดูหมิ่นญาติของตนบุคคลนั้นย่อมถึงทางแห่งความเสื่อมจากขุททกะนิกายสุตตนิบาตเล่มที่25หน้า247ข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างเรื่องพวกสักยะดูหมิ่นวิทูทภกุมารนำความพินาศมาสู่วงสักยะทั้งปวงเรื่องพระเจ้าวิทูทภะเริ่มตั้งแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลมีพระประสงค์จะเป็นพระญาติสนิทของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงส่งราชทูตไปสู่ขอเจ้าหญิงสักยะมาเป็นพระมเหสีแต่พวกเจ้าสักยะถือตัวจัดดูหมิ่นแม้ต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ครองแคว้นใหญ่เป็นมหาราชจึงได้ส่งธิดาของท้าวมหานามซึ่งประสูติจากทาสีผู้หญิงชื่อมุนทาหญิงนั้นชื่อวาสบขัตติยาภายในวงเล็บพระนางวาสบขัตติยามีพระบิดาเป็นกษัตริย์แต่พระมารดาเป็นทาสีหรือหญิงทาสมาถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ทรงทราบจึงทรงเลี้ยงพระนางวาสบขัตติยาอย่างดีในฐานะเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระองค์ต่อมาพระนางวาสบขัตติยาประสูติพระราชโอรสพระนามว่าวิทูทภะ พระราชกุมารเสด็จไปกบิลพัสดุ์เพื่อเยี่ยมพระญาติเมื่อพระชนมายุ16พรรษาประทับอยู่2สัปดาห์แล้วเสด็จกลับทาสีคนหนึ่งของเจ้าสักยะถูกเจ้าสักยะบังคับให้ล้างแผ่นกระดานที่วิฑูรภะนั่งล้างด้วยน้ำนมสดเพื่อล้างเสนียดนางล้างพลางด่าไปพลางว่าแผ่นกระดานนี้ลูกของทาสีนั่งบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงกลับไปเอาอาวุธได้ยินเสียงด่านั้นจึงถามทราบความทั้งปวงแล้วเมื่อมาถึงในพวกของตนจึงแพร่ข่าวนั้นออกไปพูดต่อกันไปจนเจ้าชายวิฑูรภะทรงทราบพระองค์จึงทรงหวนระลึกถึงเหตุการณ์สองสามวันที่พระองค์ประทับอยู่ในนครกบิลพัสดุ์พระองค์ไม่ได้รับการต้อนรับอันควรแก่ฐานะแห่งราชโอรสของกษัตริย์นครใหญ่ดูพวกสาคยะทุกๆคนมีท่าทางดูหมิ่นพระองค์แต่เจ้าชายไม่สามารถเปลื้องข้อสงสัยได้เพราะไว้ใจว่าเป็นเมืองแห่งพระญาติสนิทของพระองค์เองเมื่อทรงทราบดังนั้นจึงทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าเมื่อใดได้เป็นกษัตริย์เมื่อนั้นจะเอาพระโลหิตในลำศอของพวกสักยะล้างแผ่นกระดานที่เคยนั่งความข้างแค้นสูงอยู่ในพระทัยเป็นอันมากประกอบกับเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทราบเรื่องนั้นได้ทรงถอดทั้งมารดาและบุตรออกจากตำแหน่งมเหสีและราชกุมารให้เป็นคนสามัญแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงปลอบว่าฝ่ายมารดานั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือฝ่ายบิดาพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเชื่อเพราะเกรงพระทัยพระศาสดาประการหนึ่งด้วยจึงทรงสถาปนาพระนางวาสุคติยาและเจ้าชายวิฑูรภะไว้ในตำแหน่งอย่างเดิมเจ้าชายวิฑูรภะทรงระลึกถึงการดูหมิ่นของชาวสักยะอยู่เสมอต่อมาได้สมคบกับทีฆะการายณะมหาหมาดของพระเจ้าประเสนที่โกศลแย่งราชสมบัติจากพระราชบิดาพระเจ้าประเสนที่โกศลไปสิ้นพระชนที่หน้าเมืองราชคฤห์เพราะเสด็จเดินทางไปเพื่อขอกองทัพของพระเจ้าอาชาติศัตรูวิฑูรภะได้อำนาจในแคว้นโกศลแล้วทรงยกทัพไปทำลายเจ้าสักยะเสียกับหมดสิ้นเจ้าสักยะทั้งหลายถึงความพินาศเพราะมานะและเพราะความกระด้างเพราะชาติเพราะโคตรโดยแท้เรื่องนี้มีพิสดารในปุพพวรรคแห่งอรรถกถาธรรมบทและในอรรถกถาพัทธสารชาดกทวาทสกนิบาตเรื่องสุนัขจิ้งจอกฮึกเหิมเรื่องนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่นำมาเล่าไว้ในที่นี้เพื่อให้คติว่า 1. การทะนงเกินไปย่อมเป็นทางแห่งความเสื่อมและ 2. เมื่อเอาชนะไม่ได้ด้วยกำลังก็ควรเอาชนะด้วยอุบายเรื่องมีว่าในอดีตการปุโรหิตคนหนึ่งของพระเจ้ากรุงพาราณสีรู้มนชื่อปฐวีชัยแปลว่าชนะทั่วแผ่นดินแต่ในที่นี้ท่านหมายความว่ามนสำหรับกลับใจคนให้มารักวันหนึ่งปุโรหิตนั้นนั่งท่องมนอยู่ในป่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนฟังอยู่ในโพรงไม้จำมนนั้นได้เพราะเคยเกิดเป็นพราหมณ์ในชาติก่อนและเคยท่องมนชื่อปฐวีชัยนั้นจนคล่องแคล่วมาแล้วมันได้มนแล้วดีใจนักเข้าไปในป่าลึกไร่มนแล้วสัตว์ในป่าตั้งแต่เสือช้างมาเป็นบริวารของมันหมดมันตั้งตนเป็นราชาชื่อสัพพทาธราชทำนางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งให้เป็นมเหสีมันบังคับให้สิงสองตัวยืนอยู่บนหลังช้างสองเชือกมันนั่งบนหลังสิงนั้นพร้อมด้วยนางจิ้งจอกเมียของมันซึ่งบัดนี้ได้รับสถาปนาเป็นมเหสีของมันแล้วมันเป็นสัตว์ที่มียศใหญ่มันมัวเมาอย่างยิ่งในความมียศใหญ่ของมันตามสันดานสัตว์ชาติไพร่ มันคิดว่ามันจะยึดเอานครพาราณสีทั้งหมดแล้วขึ้นครองราชเป็นราชามันมีสัตว์สี่เท้าทั้งหมดในป่าเป็นกองทัพมุ่งหน้าสู่ประตูเมืองพาราณสีส่งสารไปยังพระราชาว่าจะมอบราชสมบัติให้มันหรือจะรบมนุษย์ทั้งหลายพากันตกใจกลัวจึงช่วยกันปิดประตูนครเสียปุโรหิตผู้เป็นบัณฑิตปลอบพระราชาและมนุษย์ทั้งปวงให้เบาใจแล้วว่าการรบกับหมาจิ้งจอกนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยดังนี้แล้วขึ้นไปยังป้อมประตูเมืองกล่าวเจรจาความศึกกับสัพพทาธราชว่าสัพพทาธะสหายภายในวงเล็บสัพพทาธะแปลว่ามีเขี้ยวเล็บรอบตัวหมายความว่ามีกำลังบริวารมากรอบด้านท่านจะยึดเอาราชสมบัติในนครพาราณสีด้วยอุบายใดหรือดูก่อนปุโรหิตหน้าโง่ดูเถิดท่านจงดูบัลลังก์ของเราอันประกอบด้วยช้าง2เชือกสิงห์2ตัวยืนบนหลังช้างนี้เราจักให้สิงห์อันเป็นราชาแห่งสัตว์แต่กลับมาเป็นบัลลังก์แห่งเรานี้บรรลือสีหนาถพวกท่านจะต้องตายกันหมดว่าแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นฟ้าและหัวเราะก้องกังวานปุโรหิตลงจากป้อมตรองอุบายอยู่ได้เห็นอุบายแล้วจึงให้ราชบุรุษออกตีกลองร้องเปล่าแก่ประชาชนว่าให้เอาแป้งถั่วอุดหูให้หมดทุกคนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายตลอดลงมาถึงแมวประชาชนได้ทำตามคำประกาศนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยปุโรหิตก็ขึ้นสู่ป้อมกำแพงเมืองอีกแล้วกล่าวกับสุนัขจิ้งจอกผู้เฉลิมนามว่าสิคาลราชอีกชื่อหนึ่งว่าสิคาลราชข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านไม่อาจให้สีหราชบรรลือสีหนาถได้สีหราชนั้นมีเท้าหน้าและเท้าหลังอันแดงดีมีชาติกำเนิดอันได้รับยกย่องแล้วว่าสูงกว่าสัตว์ทั้งปวงในไพรกว้างจักไม่ทำตามคำสั่งของท่านเป็นอันขาดถ้าท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าก็จงลองเถิดสุนัขจิ้งจอกโกรธมากเพราะเป็นการหมิ่นประมาทกันท่ามกลางบริวารมันจึงกล่าวว่าปุโรหิตหน้าโง่สีหราชทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงข้าพเจ้าจะให้สิงสองตัวที่ข้าพเจ้านั่งอยู่นี่แหละบรรลือสีหนาถว่าแล้วมันเอาเท้าเขี่ยสิงทั้งสองเป็นสัญญาณสิงทั้งสองเอาปากบีบเข้าที่กระพองข้างแล้วบรรลือสีหนาถ3ครั้งช้างทั้งหลายรวมทั้งช้าง2เชือกที่สิงยืนอยู่ด้วยตกใจกลัวสลัดอย่างแรงแล้วแยกออกจากกันหมาจิ้งจอกตกลงมาถูกช้างเหยียบเสียแหลกลานสิ้นชีวิตตรงนั้นเองพวกช้างก็แทงกันตายเป็นอันมากสัตว์อื่นๆก็ได้ล้มตายมากมายด้วยประการฉะนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทะนงเกินไปได้ยศศักดิ์อัครฐานแล้วไม่พึงเมาจนลืมตัวความไม่รู้จักพอเป็นการสร้างทางไปสู่ความพินาศของตนเองเมื่อเอาชนะศัตรูไม่ได้ด้วยกำลังก็จงเอาชนะด้วยอุบายเพราะกำลังย่อมแพ้อุบายเสมอพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าสุนัขจิ้งจอกมีมานะจัดกระด้างมีบริวารมากมีสมบัติใหญ่ได้เป็นราชาแห่งสัตว์มีเขี้ยวงาทุกจำพวกแต่ถึงความพินาศแล้วด้วยความทะนงตัวฉันใดในพวกมนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันความถ่อมตนเป็นมงคลความกระด้างทะนงตนเป็นอวะมงคลนำความพินาศมาให้ส่วนความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลนำสิริมาให้เป็นเหตุเจริญด้วยยศสมจริงดังที่พระศาสดาตรัสว่าปันดิโตศีลสัมปันโนสันโหจะปฏิภาณวานิวาตาวุตติอัตถัตโทตาทิโสลภเตยสังแปลว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยศีล มีมารยาทดีอ่อนโยนวาจาอ่อนหวานมีไหวพริบดีไม่กระด้างย่อมได้ยศดังนี้จบคาถาว่าด้วยความถ่อมตน